زي جمز أميركايو بعصرت الشعاتن عسران حموشتن متر باند خل جزمشت كاب ساعة أربعة تسقاب أربعة تنفران ويدما كاب ساعة عصر تسقاب عصر تنفران كاب زي كاب واشنطن دي سي زفنو على تامدبنا حزي جمر عنها بالله كم يتمسيو لما سوني شمن تتريخ لتشحن عصر تحموشتن ويدما عصر تشدشتها تتريخ لتشحن عصران سلستانيو صرف صايب من للاي مساخم كمسي نلو مزدالنا يمدوات كلاليكم ما قد أير إيتيبيا مسعد ما تتحيزو أبل على تقو عاستماق على زنبركو وخل كلاي لنيلو President Joe Biden أبا أتحزا مستراو سندات جيغا فتسيما من تخوينم مرمرا خكايد أقداسي تواهيلو زبلو زبزاباتن سپورت هرشان سمناو مغلطي منغست امريكان للوم سوني نباهم كنبلوم استدالو يم سغاب مودات امدبنا امسانا خصن حينا نعدمكم فلما كان زينا خنقدم من يافوركي
ده عندهم سيخوم مس زرزر زيناتات من يافوركي اب كتب اديس ابا ان زوريان شبره هوكتن عقر قرن مفطار زنق اساسو زنبرو صار سلام حيلتات ارتحتو تصرو عيلم كبل قبر حيل تاندحننتن قليصوم ات قبر حيل تاندحننتن قدم كبل ابز قبر غمغم نزنبرو سقاتات بمفلاي اب كتب اديس ابا ان كبابيان بزكايرو زتواده دسرحت زتتحزو تطرطرتنا اصوارن وصيت تمرمران ابز قلصن تحبره تسبكم زفلطو مغلاصو يذكر በዚ መሰረት ከአ አብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይውሰድ ብዘሎ ዝተዋረደ ሕጋዊ ስጉምቲ ተሓቢኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፅሙ ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝበሎም 107 ኣባላት ኣሸባሪ ጉጅለ ሸኔ ክብል ዝፀውዖም ምስ ንመጥቃዕቲ ዝጥቀምሎም እዮም ዝበሎም ኣፅዋርን ዝተፈላለዩ ኣልባሳትን ከምዚ ዝተታሕዙ ገሊፅሎም ብተመሳሳሊ እውን ኣባላት ፅንፈኛ ጉጅለ ፋኖ ሓደ ፓርቲታት ፖለቲካ ከም ከውሊ ብምጥቃምን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢኣን ማእኸል ህውከት ንምግባር ስኑዕ ወርቃቕቲ መንነት ብምሓዝ ኣባብያተ ትምህርቲ ብምእታው ዝተላዕሉ ሓደ ሕቶታት ኣንፈቶም ስሒቶም ንኡክ ዕላማ ብምጥቃም ህዝብታ ከተማ ብብሄር ንምግጫው ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ዕጥቂ ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ዝበሎም 109 ኣባላት እቲ ጉጅለ ምስ ዝጥቀምሎም ኣፅዋርን ዝተፈላለዩ ኣልባሳትን ተታሒዞም ኣለው ኢሉሎም ብካልእ ወገን ድምፂ ኣልባ በላሕቲ ኣፅዋራት ገይሮም ንሰባት ብምጉዳእ ዝዘርፉ ዝነበሩ 155 ተጠርጠርትን ተሓባበርቶምን ምስ ዝዘረፍዎን ንምዝራፍ ዝጥቀምሉ መሳርሕን ተታሒዞም ጉዳዮም ይፃረ ከም ዘሎ እቲ ግብሪ ሓይሊ ኣብቲ መግለፂ እዩ ኣፍሊጡሎም ብሓፈሻ ንምርግጋፅ ሰላምን ድሕንነትን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን እቲ ግብሪ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ኣብ ዘካየደ ስርሒት 371 ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ጉዳዮም ይፃረሎ ኢሉሎ እቲ ግብሪ ሓይሊ ኣብ መግለፂ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መንግስቲ ሸኒ ኢሉ ካብ ዝፅውዖ ግን ንባዕሉ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞኤ ካብ ዝብል ጉጅለ ይኹን ወኪል ፋኖ እየ ካብ ዝብል ኣካል ብወግዒ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ብጎንፂ ዝተተንከፉ ክፍልታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ የድልዮም ኣሎ ክብሉ ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ስቴፈን ዱጃሪክ ብዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ምእታው ቀፂሉሎ እቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ካብ ዝግበር ካብ ፍርቂ ሕዳር ንነጀው ኣስታት 3,000 ናይ ፅዕነት መካይን ልዕሊ 150,000 ሜትሪክ ቶናት ምግብን ንክንክን ጥዕናን ንመፅለልን ዝኸውን ናውቲ ማይን ካልኦት ቀረባትን ሒዘን ናብቲ ክልል ብ4 ኣንፈት ኣቢለን ከም ዝኣተዋ ገሊፆም ኣለዉ ብተወሳኺ ናይ ሕብረት መንግስታት ሰብኣዊ ረድኤት ኣገልግሎት ኣየርን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ናብ ትግራይ ስሩዕ በረራ ይገብሩ ከም ዘለውን ጠቒሶም ካብ ፍርቂ ሕዳር ንነጀው ንልዕሊ 3,000,000 ሰባት ምግቢ ከም ዝተዓደለ ዝገለፁ ስቴፈን ዱጃሪክ ብሸነኽ ሰሜን ገለ ካብ ቀንዲ መንገዲ ወፃኢ ዘለዉ ከባቢታት ዶብ ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ንምብፅሑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ምዕዳል ምግብን ካልኦት ቀረባትን ከም ዝቕፅል ዝገለፁ እቶም ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ግን ብፍላይ ሰባት ናብ ኣባይቶም ኣብ ዝተመለሰሉ ከባቢታት ሓዊሱ ክፍተት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ بخال وغن عب مبرقاون دوبو باون كبابي تات إتيبيا زر كبو محبرة سبات بسان كتن قرن أفريكا زد قعي داركي أبس أغم كم زر كبو تغالي تلوم إزي دمتس أميركا يوم حيل تات سوماليا أب مأخلاي سوماليا مليشاتات عال شباب تقوط عطيرو من نزنو بروخل التخاتماتات تقوط عطيرو مكبل من قصة سومال لو مسوني يافليتوم ميسر مكالاخ اللي سوماليا عبدالقادر محمد نور نفي اوي اقل قلوت قوان قوى سومالكم زبلو حيلتات من قسن نايت كباب تواقاتن ميليشاتات قال شباب بزي وق دحر مهدامم نختماتات هارادا هارن قال كادن تقوط عصير مالو ويلو مالوم ودباويت كتما هارادا هار قدم كندم اقل كتر تبحر زنبارتان اتاك سابلو مسوري اب ايد قال شباب زنبارت كتما اب كباب بي قال مودق اتازع بيتن ازيا استراتيجيكاويتن كتما ايام لوم معلتي عباي معلتي آن سومالاويان علت عاوتها زبالو منيستر مكلاخالي نور نورداتات هارادهارن قال كادن كنو قطعصار كي إلنا لنا يلو مالوم نهالتي انكتماتات عمو قطعصار حيلتات منقس سومال بداقف تواقعت تخبابي نتسرحت كم زمرحو وتزاريبو مالوم وسيخوم نبرتين عبت انكتماتات نخم اللسون منقس تكسر رحي لو مالوم متحازتن كتماتات منقس سومال أنصار آل شباب زغبرو زلو متقعتي يقسقس كم زلو زمالاختة إيوم اتمنقستي أبزح على فنهاسي نتوت تهدراو سرحيت كابي جمرن نجو أما اتميليشاتات آل شباب مقتالون حالة كتماتات محازن قليت اللوم عمو داتا بسنبت ناب دوباويت كتما الباسو تكساس زتو عزخان تبا كتما نيويورك إيريك أدامس كتموؤنا تبا أوتوبسات تزعينم أب نيويورك زراغو فسدت نياتات زخوان سفرا كم زيب الله قليتهم اتخان تبا نزي تزاربه كاب دوبات مكسيكو نزاعتو حتى التعوبة بتدقاقامي أب أوتوبسات بمسفار نابتن ليبرالاوي الرأي زلوان كتما تات تحافيسون بجملة سلزقدو في يوم از تقبار با اولات سلف ريبابليكان زخونو عم حادرتي بغاندو دوما بثيكساس زتجمرا ايوم اتخان تيبا نسلف الديموكرات ابتو قداي زلو وما تحاحزاو النقيف اللوم من محدار بايدن دوما سرحو كسر رح تقويعوم با اوتوبسات تحافيسوم ابكتما نيويورك زراغو فسدتنياتات نتان رئسا بسئنات ابايت اتساق لهاتما توساخ خلطة بيليون دولار وزايتات كتقبر كم زقددا اقل قلوت زينا رويتر زينا بستفلسيمون
واشنگتن دی سی کاف زرکفن و دمز آمریکا زفرنو زلون ایلو مسوانی مدبن اخم تکتاتو لزر لخوم نافلنا مایت ابزاب نحن سگر مگد ایر ایتیبیا کم مقلنا با ادیس آوا ابزکاید برارا مس عدمه تتحیزو ابل علتا گواست زنبرکو زخوان عینت گدب عدمه یلن کبل گلیتوم تقعز تيغن بسنك قدب عدمة زمخنياتو خلكلا كقعزو زي مخالوم يمزح بروزلو بيرو مرة خبتات اتخللو وناتو مالسيه ولو نخلوت أميرو ملغيتا أصابوها خمس عدالي ولو ناو خسكركو
من قدائري تيبا بغد متمال قدام شدشة الري خلتشحن عصر تحاموشن عمت امرتا بزوتو مقلتين ناب مقالة برارا دحر مجمارو كاب الدي سابا نام مقالة كاب مقالة دما ناب الدي سابا زقعازو تسافرتي ناقل قلكو إيركب كبل قليتهم اتمن قدائر تكيت عديقوم ناب تشيكين كاونتر زمتو تقعازتي باقبابو يتعانا قد كامزلون مس عدمة تتحيزو عبلالة تسافرتي زغمتو زهون عينت ناي برارا قدب كامزيلم قليتهم بمعالتو عبزحزوان سلست بررا يكايد كامزولوز غلاز اتمن قدائر بغلز عالدما دليت بررا بمرأي بازح بررا نموساخ دلو مخانو اتمن قدائر كاليسيم مزيست تحيزو تمالي سنبت شعات تاريخ اللي تشن عاصر تحاموشن عم تمرت عب معرفو نفرتي على اللعبان اقا مغلم زيرا خبكو عدميو اربعا كامزخونز تزارب ساميل تسفايز تبهالة نباركة مع الدقرات تيكيت كان مخلي تصومون عب الدي سابع بزر كابو صدرو كامز عدقا قليسو كوينو قنا نكي سافر تخلخي لك بالقليس واللوم
لما عانتي قلت شعات ورح عموشت التشحن حسرت حموشن ساعات اربعة فرقان نينوغو تشيكينج تايم يايرو درارة ساعتين نقلاش ودشن فرقان نيرو لذي افت ساعتي تاريخيو ناب تشيكينج تايم كأتغلوه سيكريتي زلو ناي اير منقد بزي فلسكو ملكا ماليسو مني مالي من المغنيات كوني كالون كيدو كايلو مني سال سيارة عين نقلاش حديثة سبقا حجم من ملسخو ني كالون ياو ساعت عسرت ساعتا كاو خيني اللو رعت ساعت زمان تخيي دارقاش بشي ساعت دويلان يخوي مقد مالي انا تراح جوهم كل زمان ليس بتعلم زحسول
ካሊ ኣብቲ ኤርፖርት ዝረኸብኮ ሚልዮን ግደይ ዝተባሃለ ብወገኑ ትኬት ኣብቲ ትካል ይሽየጥ ከም ዘሎ ሰሚዑ ምምፁ ኮይኑ ግና ቅድሚ ዝውሃብ ንካልኦት እዩ ተባሂልና ንመዓልትታት ይንጋላት ኣለኹ ኢሉ
ሰዓት ሓደ ናይ ምሸት ካብ ንግሆ ተገቲርና ንውዕል ሰዓት ሓደ ሰዓት ክልተ እዮም ዘፋንውና ብዘይ ምንም ነገር ማለት እዩ ጠጠው ኢልና ይርኢና ኣለው ሕሙማት ምዃንና ይፈልጡ ንኣረጋውያን ጥራሕ እዮም ሰዱ ዘሎ ኣዲ ቆልዑ ኣረጋውያን ብድሕሪኡ ወጣት ኮይንካ ዋላ ሕሙም እየ እንተልካ እዮም ኣየስተናግድኻን ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ናይ ሕክምና ኬዝ ሃልዩኒ ናይ ሪፈር ወረቐት ሒዘ እየ መፅ ግን ሰለስተ መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሰለስተ መዓልቲ ዋላ ክሰምዑካ እውን ኣይኽእሉ
ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅ ብወገንን ንማዕኸን ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ መናእሰይ ንከይሳፈሩ መንግስቲ ፌደራል ይኹን እቲ ክልል ዘመሓላለፍዎ መምርሒ የለን ኮይኑ ግና ቅድሚት ክግልገሉ ዝግብኦም ኣካላት ንክግልገሉ ግና ይስርሓሎ ኢለን
ዓበይቲ ሽማግለታት ዝሓመሙ ሕክምና ከ ዘለዎም ሪፈር ዝተባሃሉ ደቂ ኣንስትዮ ነብሰ ፁር ዝኾና ቆልዑ ዝሓዛ ነዚአን እዩ ቅድሚያ ዝውሃብ ዘሎ ገገሊኡ ንስ መንእሰይ ኮኔልካ ክተርፍ ዝተደለየ ዓይነት ዘረባታት እዩ ዝረብ በቲን በቲን ግን ከምኡ ኣይኮነን ቅድሚያ ነቲ ዝተመዝገበ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ስለዝኾነ ወረፋውን ክበፅሖ ስለዘይኽእል ናይ ሕክምና ኬዝ እናሃለ ክተውዕሎ ክተሕድሮ ወይትኽእልን ስለዚ ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ፀገም ዘለዎ ነዚ እዩ ቅድሚያ ዝውሃብ ዘሎ
እቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ናይ መሬት ትራንስፖርት ንምጅማር ምስ መንግስቲ ፌደራል እናተዘራረብና ንርከብ ክብላ ድማ ገሊፀን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለ
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ነተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ኣብ ትዝክረሉ ዘላቕነ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስ ኣተሓዛ ምስጢራዊ ሰነዳት ተታሒዙ ዝፈፀምዎ ጌጋ እንተሎ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ክልቲኦም ፓርቲታት ድማ ኣብቲ ጉዳይ ምርመራ ክካየድ ኣገዳሲ ምዃኑ ይሰማምዑ ቨሮኒካ ቫልደራስ ኤግለስያስ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከምስዕብ ክቅርቦ እዩ
ንውርሻ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንምፅምባል ናብ ኣትላንታ ዝተገብረ ልዑል ዑደት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስጢራዊ ሰነዳት ዝሓዝሉ ኣገባብ ኣብ ምምርማር ንኣቓልቦ ፍሉይ መርማሪ ኣይቀየረን ሽዱሽተ ገጽ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ ውሽጢ ውልቃዊ ቤተ መጻሕፍቶም ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ኣሎ ካልኦት ሰነዳት እውን ዊልሚንግተን ዴላወር ዝርከብ መንበሪኦም ከምኡ እውን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ፔን ባይደን ተረኺቦም ኣለዉ እቲ ኩነታት ምስቲ ገለ ዝለዓለ ምስጢራዊ ሰነዳት ዝርከቦ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ንብረት ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ማራላጎ ዝተራኽበ ልዕሊ 300 ሰነዳት ዝመሳሰል እዩ ነቲ ጉዳይ ዝምርምር ፍሉይ መርማሪ ተመዲቡ ኣሎ ምስ ናይ ትራምፕ ጉዳይ ዘለዎ ቀንዲ ኣፈላላያት ብምግላጽ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ርእቶ ዝሃቡ ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዴሞክራት ኣዳም ሺፍ ኣብ ልዕሊ ባይደን ዝካየድ ምርመራ ግቡእ እዩ ኢሎም
I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the
ዞም ሰነዳት እዚኦም እንታይ ምዃኖም ክፈልጥ ይደሊ እየ ንሓደጋ ተቓሊዑ እንተኮይኑ ክወርድ ዝኽእል ጉድኣት እውን እንታይ ከም ዝኸውን ከምኡ እውን ክሲ ዘደሊ እንተኮይኑ ክፈልጥ ይደሊ እየ እዮም ኢሎም ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሕጊ ንምጥሓስ ዝኾነ ሃቀን እንተሃልዩ ወይ ተራዓሽሽነት ምዃኑ ንምርዳእ ምስ መርመርቲ ክተሓባበር እየ ኢሉ ኣሎ ሪፓብሊካን ተወካሊ ዶን ባኮን ኣባልነት ፓርቲ ብዘየገድስ ዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ተዋሳሕቲ ሰነዳት ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ኣስሚሮም ኣለዉ
compartmented information in your garage or your resort or in an area where Chinese nationals have access it's all wrong
ዝለዓለ ምስጢር ፍሉይ መኽዘን ሓበሬታ ኣብ ጋራጅኩም ወይ ኣብ መዘናግዒኹም ወይ ቻይናውያን ከኣትውዎ ኣብ ዝኽእሉ ቦታታት ምቕማጥ ገይጋ እዩ ኣጻብዕትና ናብቲ ካልእ ወገን ጥራሕ ክነወጣውጥ የብልናን እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ብፍላጥ ብዘይፍቓድ ሰነዳት ኣወጊዶም ወይም ክዚኖም እንተኮይኖም ምጥሓስ ጸጥታ ከይኮነስ ገበን ሕጊ እዩ ክኸውን ኣብ ኤንቢሲ ቴሌቭዥን መደብ ሚት ዘ ፕረስ ዝቐረቡ ምክትል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ሮድ ሮዘንስታይን ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚዳንት ዘይኽሰስ ምስ ምዃኑ ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ እንታይ ትፅቢት ከም ዝግበር
ኣብሪሆም
እቲ ፍሉይ መርማሪ ነቶም ጭቡጥነትን ሕግን ክግምግም ንፖሊስታት ሚኒስትሪ ፍትሒ ክምርምርን ክሲ ምምስራት ዘኽእል ወይ ዘየኽእል እንተኮይኑ ንጠቕላለ ዓቃቢ ሕጊ ሓሳብ ከቐርብን ኣለዎ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክትግብሮ እንተኮይኑ ድሕሪኡ ጉዳይ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ እዩ ክኸውን እዮም ኢሎም። ኣብ ጆርጅያ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ጎኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ጠጠው ኢሎም ዝተረኣዩ ዴሞክራት ሴነተር ራፋኤል ዋርኖክ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ዝሃብዎ ቃል ኣብ ሓደ ጉዳይ እርግፀኛ ምዃን ይከኣል።
No one is above the law. So I'm glad to see the Justice Department doing its work and we ought to let that work proceed.
ለዕሊ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን። ስለዚ ሚኒስትር ፍትሒ ስርሑ ክሰርሕ ብምርኣየይ ሕጉስ እየ። እቲ ስራሕ ክቐፅል ድማ ይደሊ እየ እዮም ኢሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብሪፓብሊካውያን ዝምራሕ ኮሚቴ ምቁፅፃርን ተሓታትነትን ብወገኑ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን መንበሪ ዝኣተዉ ዝርዝር በጻሕትን ምስ ዝተፈተሸ ቦታታት ዝተተሓዙ ሰነዳትን ርክባትን ክፈልጡ ድሌት ኣለዎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ሃገራውን ዓለም ለኻውን ፀብጻባት ጠሚሩ ኣብርሃም ተስፋል ኡላ ኣዳልይዎ ኣሎ። ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ሰላም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ከመይ ቀኒኹም? ጥሩነሽ ዲባባ ድሕሪ 4 ዓመታት ዕረፍቲ ዝተመለሰትሉ ውድድር ጉያ ሂውስተን። ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ጉያ መረር ኣርሰናል መሪሕነታ ተደልድል ዝብሉ ዜናታት ስፖርት ሒዝና ኣለና፣ ንክትታልኩም ንዕድም። ብኣትሌቲክስ ክንጅምር። ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ናይ ውላድ ዕረፍቲ ካብ ውድድር ተኣልያ ዝፀንሐት ኢትዮጵያዊት ጥሩነሽ ዲባባ ዝተሳተፈቶ ውድድር ጉያ ሂውስተን ቴክሳስ ሰንበት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ውድድር ማራቶን ሸፍረን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ዶሚኒክ ኦንዶሮ ቀዳማይ ክወፅ ከሎ ኢትዮጵያዊ ፀዳት ኣያና ካልኣይ፣ ንኣሜሪካ ወኪሉ ዝተወዳደረ ተሸሞ መኮነን ድማ ሳልሳይ ወፂኦም። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ማራቶን ድማ ጃፓናዊት ሂቶሚ ሚያ ንኢትዮጵያውያን ሙሉየ ደከብ ሃይለማርያም ስንተዮ ለውጠኝን ተከታቲለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዐን። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ክልቲኡ ፆታ እውን ብኢትዮጵያውያን ይተዓብልሉ። ልዑል ገብረስላሴ ቀዳማይ ዝወፃሉ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ብወስሊ ኪፕቱ ኬንያዊ፣ ከምኡ ድማ ሳልሳይ ሞሮካዊ መሓመድ አልዓራቢ ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብተመሳሳሊ ቀዳመይቲ ኢትዮጵያዊት ሂወት ገብረ ማርያም፣ ካልአይቲ ኣሜሪካዊት ኤሚሊ ሲሰን፣ ሳልሳይቲ ድማ እንግሊዛዊት ጀሲካ ዋርነር ዱ ተዓዊተን። ኣና ዲባባ ራብዒቲ ኣብ ዝወፀትሉ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዓባይ ሓብታ ጥሩነሽ ዲባባ መበል 16 ኮይና ውድድራ ዛዚማ ኣላ። ካብ ኣትለቲክስ ከይወፃና ኣብ ኤርትራ ዝሓለፈ ቀዳም ሃገራዊ ውድድር ጉያ መረር ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በረኸ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቀዳም 14 ጥሪ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዓዲሓረ ኣብ ዝተኻየደ መበል 24 ሃገራዊ ጉያ መሮር ኤርትራ 2013 ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር መጎስ ሽማይን ራሄል ዳንኤልን ተዓዊቶም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት 2 ግዜ ኣብ ኤውሮጳ ዝተዓወተት ራሄል ቀዳም ንዶልሺ ተስፋይን ናፅነት ኣማንኤልን ቀዲማ ነቲ ዓወት ኣብ ሃገራ ክትደግሞን ከላ፣ መጎስ ሽማይ ከዓ ንሃብቶም ሳሙኤልን ኣብራር ዑስማንን ቀዲሙ ኡ ተዓዊቱ። ኣብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ትሕቲ 18 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ማርያ ዓሊ፣ ኣርያም ሓድሽን ፍረህይወት መኮንንን ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ሓየሎም ተክለ ሚካኤል፣ ምሕረት ኣብ ሃይለ ስላሰን ኤቨን ሙሴን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቦም። ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ናይ ትሕቲ 10 ዓመት ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ሮዛ ሳለ፣ ሰሳኒት ሃይለ ኣብ፣ ስኒት ማእከለ፣ ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኸዓ ኤፍሬም ተክለ፣ ፊሊሞን ዳዊትን ፍቓዱ ገብረ መስቀልን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ። ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕውስዋስ ቅብብል በትሪ ከዓ ዞባ ማእከል ንጋንታታት ደንደንን ደቡብን በሊፃ ጎብለል ኮይና ተዓዊታ። ኣብ ኩሉ ውድድራት ብዝተመዝገበ ሓፈሻዊ ድምር ውፅኢት ከዓ ጋንታ ደቡብ ብደቂ ተባዕትዮ፣ ጋንታ ማእከል ብደቂ ኣንስትዮ ጎብለል 2023 ብምዃን ነፍሲ ወከፎም 15,000 ኣፋ ተሸሊሞም። ኣብቲ ካብ ጋንታታት ዞባ ማእከል፣ ዞባ ደቡብ፣ ዞባ ኣንሰባ፣ ዞባ ጋሽፓር ካንጋንታ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ኣትሌታት ዝተሳተፎ ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2022 ኣብ ኩሉ ውድድራት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ዝተዓወቱ ኣትሌታት ናይ ወርቂ ብሩር ነሓስ መዳልያ ክሽለሙ ከለዉ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ንዘሎ ደረጃ ዝሓዙ ኣትሌታት ከዓ ካብ 2 ክሳብ 10,000 ኣፋ ዝዝርጋሕ ናይ ገንዘብ ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ንመስግን ብርሃነ በርሀ። ናብ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሓልፍ። ኣብ ውድድር ደርቢ ቀዳም ዝተጋጠማ ማን ዩናይትድን ማን ሲቲን፣ ማን ሲቲ 3 ሳዕረት ምስ ኣርሰናል ዘለዋ ፍልልይ ነጥቢ ንምፅባጥ ዝነበራ ዕድል ከሲራቶላ። ኒውካስል ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ካብቲ ብምኽንያት መስበርቲ በኺሩ ዝቐነ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክዛንደር ኢስሃቅ ብዝረኸበታ እንኮ ሸቶ ተዓዊታ ኣላ። ኣሌክሳንደር ኢስሃቅ ተቐይሩ ድሕሪ ምእታዊ እዩ ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ንጋንቲኡ ካብ ማዕረ ውፅኢት ኣድሒንዋ። ኒውካስል ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓደ ዝያዳ ፀወታ ግን ከዓ ማዕረ ነጥቢ ብፀብረልታ ሸቶ ንማንቸስተር ዩናይትድ በሊፃ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። ድሕሪ ኣርሰናል ካልአይቲ ተሰሪዓ ዘላ ግን ሕጂ እውን ማንቸስተር ሲቲ እያ። ኣርሰናል ናብ ሜዳ ቶተንሃም ከይዳ ብሰንበት ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት ተዓዊታ ኣላ። ቀዳመይቲ ዘላ ኣርሰናል እምበኣር ፅቡቅ ዕድል ገይራ ነቲ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ንሸሞንተ ነጥቢ ዝያዳ ክትዕብዮ ክኢላ ኣላ። ድሕሪ ኣርሰናል ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዐን ዘለዋ ጋንታታት ማለት ማን ሲቲ፣ ኒውካስልን ማን ዩናይትድን ግን ኣብ መንጎ 3ቲአን ክለባት ብዘይካ ናይ ሸቶ ምብልላፅ ኣብ መንጎአን ብዙሕ ናይ ነጥቢ ፍልልያት የለን። ስፖርታዊ ዜና ኣብዚ ይፍፅም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ናብ ዞባ ጋሽባርካ ተጓዒዙ ዝቐነየ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንሓለፍቲ ሕርሻ ብምዝርራብ ንእቶት ሕርሻዊ ኩነታት እቲ ዞባ ዝምልከት መደብ ኣዳሊሎ ሓቢርና ንከታተሎ።
ሎም ዓመት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ዝሓሸ እቶት ከም ተረኽበ ተገሊጹ። ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣብበከር ዑስማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝናብ ደንጊኡ ጀሚሩ ቀልጢፉ እንተቋረፀ እኳ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ ምድልዋት ካብ ናይ ዓሚ ብዕፅፊ እቶት ከም ተረኽበ ኣረዲኡ።
ዞባ ጋሽባርካ ክለምዕ ዝኽእል ስፍሓት ወይ ክሓረስ ዝኽእል ከባቢ 480,000 ሄክታር ይግምት። እቲ ናይ ክለምታዊ ሕርሻ ኣብዚ ዓመት ከባቢ 254,000 ሄክታር ተዘሪኡ ለሚዑ ነሩ ማለት እዩ። ልክዕ ዝናብ ሎም ዓመት ኣብቲ ኣዝመራ ግዜ ኣይነበረን፣ ግን ካብ ወርሒ 6 መጨረሻ ፅቡቅ ዝናብ ዝነብዩ ዘርካ ኩለን ውሳን ዞባታት ወርሒ 9 ግን ዝበዝሓ ቋሪፂ ነይሩ። ግን ምስቲ ተገይሩ ዝነበረ ቅድሚ ምድላዋት ከምዚ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ተፀባርነት ዘለዎ ዘራእቲ ከምኡ ውን እቲ ናይ ማሕረስ ኣቐዲሙ ስለ ዝሓርሰ ፅቡቅ ውፅኢት ነይሩዎ። እዚ ናይ ክረምታዊ ሕርሻ ሎም ዓመት ከም ዓሚ ዝሓሸ ደርጊ ብዕፅፍ ወሲኹ እዩ። ሎም ዓመት ካብ 1.6 ሚልዮን ዝግመት ኩንታል ማሸላን ዝናይ ቆቢ በዓል ስምስም ጥሬታት ተረኺቦ እዩ።
ወኪል ክፍሊ ጨንፈር ብቕሊ ናይቲ ዞባ ኣቶ ምልጌታ ሓጎስ ብወገኑ ሎም ዓመት ማይ ዝፃወሩን ቀልጢፎም እቶት ዝህቡን ምሩፃት ኣዝርእቲ መሸላን ብልቱ ግን ከም ተዘርኡ ኣብሪህዎ።
ምሩፅ ዘርኢ ኣብ መሸላ ሕጂ ካብ ሓልሓለ ዝመፅእ ዝውሃባሉ በቢግዜ ዓመት ዓመት ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ስጋ ሕጂ ዘሎ ሳዕሪ ዝበሃል ኣሎ፣ ሓሪራይ ገለም ሓማል ዝበሃል 3 ዓይነት መሸላ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ብልቱጉ እውን ኮና ዝበሃል ኣሎ። ብምርምር ሓልሓለ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ንሓረስቶስ ዝተዓደለ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከባቢ ሕጂ ናይ ማይ ዋሕዲ ክረምቲ የቋረፀካ ገለ ስለ ዝኾነ ማይ ዝፃወር ሕጂ ወዲ ርባዓ ዝበሃል ኣብ 4 መዓልቲ ኣቢሉ ዝኣቱ ወይ ከዓ ዝዕንብብ እሞ ቀልጢፉ ዝኣቱ ሙሉእ ዘለ ሓፂር ኮይኑ ጉንቡኡ እውን ዓብ ማለት እዩ ንስሎ። ስለዚ ናይ ማይ ተፃዋርነት ዘለዎ ሓደ ዝገብር ካልእ እውን ከም ዝበዓል ባዜና ዝበሃል ኣለካ ኣዕወፍ ከይበልዓልካ ይሸኩ ነገር ዘለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ብእቶቱን ተፃዋርነት ብዙሕ ኣትወልካ ዋሕዲ ማይ ከዓ ከይርከቡ ያእትወልካ ማለት እዩ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ገለ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ኣንበጣ ገረብ ከም ተረኣየ ዝገለፀ ኣቶ ኣብበከር ብዝተካየደሉ ውሁድ ፃዕሪ ጉድኣት ከየወረደ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ድሕሪ ምሕባሩ ብርቱዕ ዝናብ ብዘሰዓቦ ውሑጅ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣረዲኡ። ንኹነታት ልማዓት መስኖ ኣመልኪቱ ኣብበከር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ 1800 ኣልማዕቲ ጀራዲን ሓረስቶት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ካብቲ ዝተዓደለ 12,000 ሄክታር 7,600 ሄክታር ብኣሕምልቲ 2,000 ሄክታር ከዓ ብፍረታት ከም ዝለምዐ ኣብሪሆ። ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ዞባ ጋሽ ባርካ 80 ሚታዊት ንመጋሃጃ ምቹ ብዓይነትን ብዝሕን ጥሪትን ከዓ ብደረጃ ሃገር ኣብ ቅድሚት ከም ዝስራዕ ዝሓበረ ወኪል ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣቶ ክብሮም ተክለ ሚካኤል ብወገኑ እቲ ዞባ ነብሱ ክኢሉ ዓመታዊ 23,000 ቶን ስጋ ንካልኦት ዞባታት ፈሰስ ከም ዝገብር ኣብሪህዎ።
ብዙሕ ጥሪት ክንሪኦ ከለና 1.2 ሚልዮን ዝኾውን ከብቲ ኣለና። ፋስታት 3 ሚልዮን ዝኾና ጥዕለ በጊዕ ኣለዋና። ከምኡ ውን ኣግማል 95,000 ዝኾና ኣለዋና ማለት እዚአን እጂ። ስለዚ ካብዚኣተን እንረኽቦ ስጋ ነዚ ዞባ ሸፊኑ ነተን ካልኦት ዞባታት እዩ ዝሽፍን ዘለና። ፈሰስ ሕጂ ኣብዚ ዓመታዊ 23,000 ቶን ዝኸውን ስጋ ፈሰስ ንገብር ናብተን ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ። ብብዝሒ ከብቲ ንሕዳ ወሲድናዮ ከዓኒ 236,000 ኬልዩ ወይ ከዓ ሓደ ከብቲ ይኸውን ማለት እዩ። ብቁፅሪ ክነብሎ ከለና ማለት እዩ ናይ 150,000 ሰባት ከመግብ ዝኽእል ንካልእ ዞባፍ ንቐልብ ኣለና ማለት እዩ። ናይ ፀባ ዝበሃላ ሕጂ መብዛሕትኡ ብፍንው ናይ መጓሰ ክስታያት እዩ። ካብ 650,000 ዝኾነ ናይ ፀባ ከብቲ ሓውሲ ዕፅው ዝፈርያ ኣለዋና።
ብስፍሓቱን ዕቤቱን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝውንኖ ንኩሉ ዓይነት ኣዝርእቲ ዝሰማማዕ ሰፊሕን ስቡሑን መሬትን ብዙሕ ጥሬትን መሶብ ኤርትራ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ሰነዳት ክፍሊ ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
በብዓመቱ ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ጥሪ ኣሜሪካውያን ዝኽሪ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ የኽብሩ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ካብ ደቡባዊ ግዛኣት ኣለባማ ዝመፀ ባፕቲስታዊ ሰባኺ ከምኡውን ኣብቲ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ምእንቲ ዓሌታዊ ማዕርነት ዝተገብረ ቃልሲ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ። 15 ጥሪ 2023 መበል 94 ዓመተ ውልደቱ መኽበረ ነይሩ። እቲ 100 ዓመት ኮይኑዎ ዝርከብ ወይ እውን ኣብ 1865 ንምዝዛም ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካውያን ስዒቡ መግዛእቲ ባርያ ዘትረፈ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 13 ኣብ 1960ታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን ናብ ፅርግያ ክወፁ ዘገደደ ፖለቲካዊ ውክልና ናይ ዘይብሎም ንንኡሳን ዓሌትን ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ መብዛሕትኦም ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ህዝብታት ግዳያት እቲ ጂም ክሮው ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ሕጊ ነበሩ። እዚኦም ድማ ብሰበስልጣናትን ሲቪላውያንን ብሓይሊ ዝተፈፀሙ ዓሌታዊ ኣፈላለያትን ቅሉዕ መድልዎ ዝነበሮም ሕግታት ክልልን ከባብን እዮም። እዚ ኣፓርታይዳዊ ተግባር ንክልወጥ ድምፆም ከስምዑ ንዝፈተኑ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዘይመጣጥን መጥቃዕቲ ይበፅሖም ነበረ። መብዛሕትኡ ግዜ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መወዳእትኦም ሞት ነበረ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህ ኮይኑ ዶክትሪን ሰላማዊ ቃልሲ ማህተመ ጋንዲ ዝሰዓበ ዶክተር ኪንግ ሰዓብቱ ጀምላዊ ስጉምትታት ተቃውሞኦም ኮፍ ብምባል ሰላማዊ ሰልፍታትን ከምኡውን ካልኦት ዓመፅ ዘይብሎም ተግባራትን ህዝባዊ ዘይምምእዛዛትን ክፍፅሙ ይመርሖም ነበረ። ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ዝውሰዱ ዝነበሩ ተደጋገምቲ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምትታት ኣብቲ ዝተረፈ ክፋል እቲ ሃገር ቅልጡፍ ለውጢ ንክመፅእ ዝደፍአ ነይሩ። ዶክተር ኪንግን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብቲ ንዓመታት ዝደፍእሉ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ኣብ 1964 ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ፍትሓዊ ተረባሕነት ክረጋገፅን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኣፈላላያት ጠጠው ክብል ኣብ ሕብሪ ዓሌት ሃይማኖትን ፆታን መሰረት ዝገበረ መድልዎ ክተርፍ ዝገበረ ዓንቀጽ ጸደቐ። ዶክተር ኪንግ ግን ውፅኢት ቃልሱ ዘስተማቕረሉ ዕድል ኣይረኸበን። ኣብ 4 ሚያዝያ 1968 ኣብ መበል 39 ዕድሚኡ ተቐቲሉ። ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ንኣፈላላያት ዘበራትዕ ሕጊ ክስረዝ ተገበረ። ኣብዚ እዋን ድማ መድልዎን ጸርፍን ብሕጊ ገበን ዘቕጽዕ ኮይኑ ይርከብ። ጆ ባይደን ከም ዝበልዎ ሎሚ ኩሎም ዝተፈላለየ ድሕሪ ቤት ዘለዎም ህዝብታት ኣንጻር ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ዝጥቀሙ ጽላኣትን መድልዎን ናይ ምምራፅ መሰል ዝኽበረሉ ማዕረ ናይ ስራሕ ዕድል ኣገልግሎት ጥዕና መንበር ኣባይትን ትምህርትን ዝረኽብሉ መሰላቶም ንኽኽበር ዝገብርዎ ተቃውሞ ድምፆም ዓወቢሎም የስምዑ ኣለዉ። ኣብዛ ዕለት ድማ ንዓለምናን ሃገርናን ሕልናዊ ፀውዒት ንዘቕረበ ውርሻ እዚ ሰብ ንኽብር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ ምስ ዝፍፅምዎም ዘለዎ ምስጓግ ሰራሕተኛታት ዝጠመተ ሓደጋ ሽሒዝልኩም ክቀርብ እዩ ክትከታተልዎ ኢና ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብረኹምሸት ድሓንሕደር